mikill gangur. En þarna sá ég bæ með burstum fjórum og bæjarfilum gríðarlega stórum. Þá hýrnaði nú heldur yfir kalli, því hér hlaut að búa ríkisfólk sem myndi taka vel á móti svöngum og uppgefnu jólasveini sem kæmi beint ofan af fjalli. Og fljótar en þið flettið einu blaði, þið finni mig nú standan